Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 21 noiembrie, la microfon sunt Liliana Barbăroși și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Ceața va fi supărătoare și astăzi pentru cei care vor avea de călătorit cu mașina în majoritatea localităților, așa că atenția va trebui să fie sporită la orice drumeție. Odată risipită pâcla, însă, ne va bucura o zi puternic însorită, tocmai bună pentru a ne zâmbi mai mult unul altuia. Mai ales că e și un prilej în plus. Astăzi e, între altele, Ziua Mondială a Salutului.
Noaptea trecută, temperaturile s-au menținut pretutindeni după cum pare deasupra pragului de îngheț, iar ziua ne așteaptă între 2 și 3 grade oriunde ne vom afla între Briceni și Chișinău. În rest, până în satele din jurul Cahulului, aerul va ajunge la 4-6 grade Celsius.
Un nou barometru al opiniei publice realizat sub egida Institutului de Politici Publice a stârnit un val de comentarii. Surpriza noului sondaj de opinie este cauzată de cele mai multe ori de lipsa surprizelor, în felul în care o majoritate a populației simte, înțelege și apreciază realitățile la zi. Vom discuta despre explicațiile unor cifre de sondaj cu directorul IPP, Arcadie Barbăroșie.
Mai ascultați în partea a doua a emisiunii despre o propunere a primarului din Chișinău care îi se pare năstrușnică colegului nostru Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul și jurnalul de corespondent semnat William Totok. Colegul nostru de la Berlin va recenza un film ce mistifică viața unui general nazist.
În mod obișnuit însă, știrile mai întâi, prezentate, redactate și prezentate astăzi de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Chișinăul renunță la un contract nou de import a gazelor rusești. Uniunea Europeană recunoaște avansarea Moldovei pe calea către circulația liberă. Secretarul de stat american a sosit la Ierusalim pentru medierea păcii în Gaza. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat spune că Republica Moldova nu este gata să semneze un nou contract de import a gazelor rusești și optează pentru prelungirea celui vechi cu cel puțin un an. Vorbindu-le marți jurnaliștilor la Chișinău, primul ministru a sugerat că Rusia ar accepta această soluție.
A fost discutată și convenită în vederea prelungirii contractului, însă o condiție pe care am expus-o, fiind una principală, că această prelungire să fie minim de un an de zile.
Contractul în vigoare a mai fost prelungit de două ori până acum. El prevede că prețul gazelor, ajuns la aproape 400 de dolari mii de metri cubi, variază în funcție de cotația petrolului la burse. Moldova ceruse Rusiei o ieftinire de 30%, dar a renunțat când Moscova i-a cerut să denunțe acordurile energetice cu Uniunea Europeană. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat avansarea Republicii Moldova la etapa a doua a planului de acțiuni pentru liberalizarea vizelor. În prima etapă, care a durat aproape 2 ani, Republica Moldova a adoptat legile convenite cu Uniunea Europeană în schimbul ridicării vizelor, iar la etapa a doua trebuie să le pună în aplicare. Între ele se numără legile privitoare la reforma structurilor de drept, combaterea corupției și a discriminării. Implementarea lor va fi monitorizată de Comisia Europeană. Rezultatele unui sondaj de opinie publicate marți sugerează că la aproape 2 ani de la alegerile parlamentare din 2010, cele mai mari partide, PCRM și PLDM, au pierdut cei mai mulți alegători. Barometrul de opinie publică arată că, aflându-se în opoziție, PCRM a pierdut 15% din voturi, dar cei mai mulți alegători, peste 24%, tot cu PCRM ar vota dacă s-ar ține alegerea acum. PLDM-ul, aflat la guvernare, ar obține 22%, cu 7% mai puțin decât în 2010. Sondajul realizat de CBS AXA, la comanda Institutului de Politici Publice, arată că mai stabile sunt componentele mai mici ale alianței de guvernare, PL și PD, cu o popularitate de 9 și respectiv 11%. Alte partide n-ar intra în Parlament. Eforturile pentru obținerea unui armistițiu în fâșia Gaza între Israel și Hamas se intensifică astăzi după susținerea secretarului de stat al Statelor Unite Hillary Clinton în regiune. Vorbind aseară la Ierusalim alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, Clinton a declarat că Statele Unite vor lucra în următoarele zile pentru o soluție care să îmbunătățească securitatea locuitorilor din Israel, a condițiilor de viață ale celor din Gaza și să ducă la o pace comprehensivă pentru toți oamenii din regiune. Astăzi, Clinton se va întâlni la Cairo pentru convorbiri cu președintele Egiptului Mohamed Morsi, care depune eforturi pentru medierea unui armistițiu între Israel și Hamas. Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți că există o legătură între un naționalist radical arestat sub bănuiala că se pregătea să asasineze liderii Poloniei și Anders Behring Breivik, care a ucis 77 de oameni într-un dublu atac anul trecut în Norvegia. Tusk a spus că arestarea de marți a fost posibilă după analiza contactelor lui Breivik peste hotare. Polonezul arestat, un cercetător universitar din Cracovia, este bănuit că plănuia să detoneze o mașină plină cu explozibil lângă clădirea Parlamentului de la Varșovia. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org sau telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vom avea o convorbire cu domnul Arcadie Barbăruși, directorul Institutului de Politici Publice din Chișinău. Domnule Barbăruși, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Barbăruși! Așadar, vă salutăm, cred că suntem primii care vă salut în această zi mondială a salutului, după cum am constatat.
Da!
Un nou baropetru de opinie, așadar, după cel din primăvară, dar cam aceeași realitate sau percepția realității moldovenești de către populație, după cum ni se pare, am putea spune, înainte de a concretiza anumite lucruri, anumite rezultate ale cercetării, că societatea moldovenească este destul de stabilă, ca să nu spunem încremenită, într-un fel de a înțelege și a aprecia lucrurile?
Eu nu aș zice încremenită, eu cred că, într-adevăr, s-a ajuns la un fel de... de un fel de nivel de stabilizare, dacă vreți, în privința multor factori care determină opinia publică, determină și dezvoltarea socială, dar nu aș zice că tocmai este o stabilitate. Dacă o să mă uit peste câteva cifre, cred că, de fapt, am putea vorbi despre o creștere a nivelului de pesimism social sau o scădere a nivelului de optimism social, cum vreți să considerați, în general. Da, în privința ratingurilor diferitor partide politice sau a liderilor, situația s-a cam stabilizat. Dar în acest moment am încercat să măsurăm și alte fenomene și am ajuns la niște concluzii foarte interesante.
Ce vi se pare mai surprinzător în rezultatele acestui sondaj față de precedentul, de exemplu?
Aici ați spus și dumneavoastră, am spus și eu deja că, de fapt, nu prea sunt surprize pentru că s-a ajuns în fond la o stabilizare, dacă vreți, a diferitor...
Unele surprize confirmă regula, știți cum e.
Da, dar surprizele care confirmă regula, într-adevăr. Într-adevăr, poate lumea s-a așteptat, spre exemplu, ca răspuns la întrebarea noastră tradițională, cum credeți să... lucrurile în țară merg într-o direcție bună sau într-o direcție greșită, poate s-ar fi micșorat procentul acelor care consideră greșea este greșită. Ori nu s-a întâmplat lucrul ăsta, deoarece nu s-a întâmplat prea multe și în societate. În primăvară, dacă vă amintiți, am întrebat lumea ce crede despre alegerea președintelui, pentru că da, s-a stabilizat și acum situația politică, președintele este reapost ales. Lumea își pusese mai mari speranțe, probabil, în alegerea președintelui, dar încet, încet, lucrurile au revenit în fond la albia lor, mai înseamnă să-mi firească. Și în linii mari, într-adevăr, parametrii sociali, sociopolitici nu s-au schimbat.
Domnule Barbăruși, eu nu mi-amintesc, de exemplu, vreun sondaj de opinie în care o majoritate a respondenților să nu spună că Republica Moldova merge într-o direcție greșită. Dumneavoastră vă amintiți de așa vreun precedent?
A, nu există. Deci eu cred că nu doar în Republica Moldova lucrurile se întâmplă cam la fel. Eu cred că, în general, lumea se uită la ceea ce se întâmplă în societate destul de sceptic și pesimist.
Da, de aici decurge totuși.
Cifrele astea care vă spun cu direcția greșită, 72% din cetățeni consideră că direcția este greșită și doar aproximativ 20% consideră că direcția este bună. Sunt cifre, în general, îngrijorătoare, pentru că asemenea cifre s-au întâlnit în ajunul unor crize. Dacă ne uităm peste cifre, o să vedem că cam aceleași cifre s-au măsurat în anii 98, 99, 2000, de fapt, adică într-o perioadă foarte dificilă pentru țară. Vă amintiți-vă că în acea perioadă salariile nu se plăteau câte 2-3 ani, pensiile nu se plăteau câte 2-3 ani, lumea glumea că există sate în Republica Moldova care nu știu cum arată leul, nu știau cum arată leul la înfățișare.
Dar...
leul în sensul nu leu animal, da, ci
da,
moneda
da.
Națională.
Da. Da. Dar, dar
deci,
chiar...
asemenea lucru s-a mai întâmplat în ajunul 2009, iată că cifrele astea persistă și astea trebuie să aibă grijă de... de... gândit administrației, guvernării, liderilor politici, politice.
Dar vreau să insist totuși, chiar țara, din punctul dumneavoastră de vedere, cum să zic, sau cel puțin percepția adevărată, chiar este că țara merge în direcție greșită, ca printr-un blestem, în timp ce aceeași populație votează pentru niște capitani care greșesc direcția tot timpul? Sau busola este stricată? Ce explicație ar putea fi, totuși, în cazul moldovenilor?
Explicații sunt mai multe și mai, mai mulți factori determină acest pesimism social, dar în primul rând aș referi sigur că la situația economică a țării, la nivelul de trai al populației. Dacă ne uităm și peste alte cifre, spre exemplu, noi avem o întrebare tradițională în barometrul, pentru ce vă ajung veniturile dumneavoastră? Iată că, începând cam cu 2004, nu s-a schimbat procentul acelora care consideră că venitul venitul ajunge doar pentru strictul necesar sau nici pentru strictul necesar. Cam 75-78% din populație se consideră în felul acesta săraci. Noi numim indicatorul ăsta în ce subiectiv al sărăciei. Da, 75% din populație se consideră săraci și atunci noi vrem ca ei se consideră că țara se mișcă într-o direcție bună. Deci nivelul de trai determină în mare măsură și acest nivel crescut al pesimismului social, al percepției că lucrurile într-o țară merg, lucrurile în țară merg într-o direcție greșită. Aici să precizăm că întrebarea nu înseamnă că mergem spre integrarea europeană, spre est sau spre vest sau spre nord sau spre sud. În general, percepția schimbărilor în țară, când trebuie cum merg lucrurile în țară, când ne întâlnim cu un coleg, cum îți merg lucrurile, deci, în general, bine, nu începe a spune că domnule, iată, am fost la medic sau am prășit sau am arat sau am semănat sau am cumpărat o mașină, etc. În general merg bine sau în general așa nu prea merg. Cam asta este sensul întrebării. Asta e, deci, în general, cum percepe lumea evoluția evenimentelor în țară, evoluția țării în general.
Domnule Barbăruș, o cifră care nu poate să nu ne întristeze pe noi jurnaliști, 54% din respondenți au declarat că au foarte multă încredere în mass media, dar cu peste 20% mai puțin decât în luna mai. Mass media, chiar dacă rămâne pe locul 2 după biserică cu încrederea cetățenilor, cum totuși explicați dumneavoastră căderea asta atât de dramatică în cazul mass media?
Sunt lucruri care se întâmplă în societate și care au o influență imediată asupra opiniei publice. M-aș referi și la alte întrebări în acest sondaj. În acest sens, este foarte greu de spus de ce anume la acest indicator situația se manifestă astfel. Probabil ceva i-a neliniștit pe cetățeni în legătură cu mass media, probabil niște scandaluri, nu știu. Să zicem că, spre exemplu, s-a închis NIT-ul și cetățeanul astfel percepe sau sunt niște lucruri care este mult mai greu să le măsurăm în acest sens în barometru.
Multe din cele răspunse de populație, domnule director, contrazic prioritățile, afirmațiile sau acțiunile chiar ale elitelor politice. De exemplu, intenția de reînnoire a Constituției, intenția guvernării este dorită de populație, dar totuși într-un alt sens, parcă decât cel dorit de autorități. E vorba aici de limbă, de alegerea șefului statului și așa mai departe. Asta cum s-ar explica totuși? Că autoritățile merg paralel cu nici nu știu cum să-i zic, cu dispozițiile populației?
Și da și nu. Dacă noi să corelăm răspunsurile la aceste câteva întrebări prin care noi am încercat să vedem care este opinia publică vis-a-vis de reformele constituționale preconizate în programul de guvernare, în acordul de alianță, și să încercăm să vedem care sunt șansele ca o nouă Constituție să fie reformată, reformulată într-un fel sau altul, să fie aprobată într-un referendum. Părerea mea personală este că, în genere, o asemenea experiență nu prea are șanse de izbândă. Dar un procent mare din populație consideră că este important ca Constituția noastră să fie modificată, să fie adoptată, de fapt, o nouă Constituție. Și dacă e să corelăm răspunsul la această întrebare, avem nevoie de o nouă Constituție, cu ceea ce consideră lumea că lucrurile merg într-o direcție greșită sau cu acei care se consideră săraci, o să vedem că, de fapt, probabil un mare procent din acei care vor o nouă Constituție vor, de fapt, schimbări spre bine. Leagă adoptarea unei noi Constituții cu ceva schimbări spre bine în țară, cu reforme care ar îmbunătăți nivelul de trai al cetățeanului. Deci eu așa aș interpreta răspunsul la această întrebare foarte importantă pentru noi. Da, noi am vrea o nouă Constituție, probabil nu de ce, că sunt subtilități constituționale în cadrul constituțional al țării care trebuie ajustate, care trebuie modificate, trebuie lichidate contradicții acolo. Nu cred că cetățeanul a intrat în asemenea subtilități. Eu cred că asta este, de fapt, o reflectare a necesității unor reforme. Și asta iarăși trebuie să dea de gândit guvernării. Pe de altă parte, răspunsurile la acele câteva întrebări pe care le-am formulat în acest sondaj, vis-a-vis de noua Constituție, cum vreți să fie adoptată noua Constituție, primul, vreți să rămână țara neutră sau nu, cum se va numi limba oficială în Constituție, da sau nu, cum este ales președintele, lucru care trebuie formulat în Constituție, da sau nu, cum trebuie să arate sistemul electorat, deci circumscripțiuni nominale, liste de partid sau jumătate-jumătate, lucruri care se discută în societate, vedem că, de fapt, acești factori determină o scindare profundă a societății, care, pe personal, mă fac să gândesc că nu are șanse de izbândă o asemenea experiență, modificarea Constituției și adoptarea unei noi Constituții în referendum.
Domnule Barbăroșe, președintele Rusiei, Vladimir Putin, se bucură de cea mai mare încredere printre oamenii politici de peste hotare, 74%, urmat de cancelarul Germaniei, președintele SUA, președintele român. Cum s-ar explica acest șarm politic mai pronunțat în cazul președintelui rus, altminte tot mai contestat la el acasă?
Sunt mai mulți factori care determină acest rating înalt al președintelui Putin la noi în țară. Și eu, nu în ordinea priorităților sau importanței, probabil aș încerca să enumăr acești factori. Unul ar fi, iată, nostalgia sau amintirea timpurilor vechi, când eram împreună și Rusia a jucat un rol important în existența, dezvoltarea Uniunii Sovietice. Doi este probabil faptul că spațiul nostru informațional este în mare măsură dominat de surse de informare rusești, care aceste surse nu sunt antiprezidențiale în Rusia sau nu sunt de opoziție în Rusia, ci sunt mai degrabă surse pro-guvernamentale și ele anume determină în mare măsură opinia publică de la noi. În această privință este un alt factor, imaginea președintelui Putin în țară este imaginea unui conducător puternic, iar societatea noastră, fiind una patriarhală, ea tânjește după un conducător puternic, un tătuc al națiunii care le rezolvă toate problemele. O să vedeți lucrul ăsta, de fapt, și într-o mulțime de alte întrebări, care ar fi rolul statului, ce ar fi trebuit să întreprindă statul, etc., să ne asigure nouă viața mai bună și așa mai departe. Deci nu noi singuri să ne asigurăm viața mai bună, ci statul să ne asigure subvenții, etc. Deci acesta ar fi al treilea factor. Rolul important pe care îl joacă Rusia, de fapt, în existența Republicii Moldova și conflictul transnistrian, dar și resursele energetice, etc. Iată, cam astea ar fi câțiva din factorii care determină acest rating foarte înalt al președintelui Putin, care era și mai înalt, de fapt, în sondajele precedente. Cred că cel mai mare a fost 84% sau 85% într-unul din sondaje. Iată cum chiar și acesta, și acest rating a mai scăzut.
Domnule Barbăroșii, vă mulțumim foarte mult pentru acest început de zi împreună cu Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, a fost directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșii.
7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei, dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Eftode.
Premierul Vlad Filat a anunțat marți că Republica Moldova nu este gata să semneze un nou contract de import a gazelor rusești și optează pentru prelungirea celui vechi cu cel puțin un an. Primul ministru a sugerat că Rusia ar accepta această soluție. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat avansarea Republicii Moldova la etapa a doua a planului de acțiuni pentru liberalizarea vizelor. În prima etapă, care a durat aproape 2 ani, Republica Moldova a adoptat legile convenite cu Uniunea Europeană în schimbul ridicării vizelor, iar la etapa a doua trebuie să le pună în aplicare. Rezultatele unui sondaj de opinie publicate marți sugerează că la aproape 2 ani de la alegerile parlamentare din 2010, cele mai mari partide, PCRM și PLDM, au pierdut cei mai mulți alegători, dar rămân cele mai populare. Barometrul de opinie publică arată că mai stabile sunt componentele mai mici ale alianței de guvernare, PL și PD, alte partide n-ar intra în Parlament dacă s-ar organiza acum alegeri. Eforturile pentru obținerea unui armistițiu în fâșia Gaza între Israel și Hamas se intensifică astăzi după susținerea secretarului de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, în regiune. Vorbind aseară la Ierusalim, alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, Clinton a declarat că Statele Unite vor lucra pentru o soluție care să îmbunătățească securitatea locuitorilor din Israel, a condițiilor de viață ale celor din Gaza și să ducă la o pace comprehensivă pentru toți oamenii din regiune. Reprezentanții principalilor 6 puteri internaționale se întâlnesc astăzi la Bruxelles pentru a planifica o nouă rundă de negocieri cu Iranul. Altele 3 s-au încheiat anul acesta fără progrese în vederea convingerii Iranului să renunțe la îmbogățirea uraniului. Luna trecută s-au înăsprit sancțiunile europene împotriva Teheranului, bănuit că ar vrea să construiască arma atomică. Alexandru, Liliana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:23, o scurtă revistă a presei acum. Mai multe ziare caut astăzi să lămurească cine este de vină pentru noile probleme apărute în exporturile moldovenești în Federația Rusă. În legătură cu recenta blocare la Breansk a numeroaselor camioane cu producție agricolă din Moldova, Svetlana Romanțova scrie în Moldavskie Vedomoste că deși mai întâi se invocau probleme tehnice din responsabilitatea autorităților ruse, acum la suprafață ar fi început să iasă anumite amănunte scandaloase despre încălcări care ar fi comise de exportatorii moldoveni. Despre aceste amănunte, Panorama scrie că importatorii ruși ar fi acuzat Ministerul Agriculturii al Republicii Moldova de monopolizare a exportului. Importatorii ruși de fructe și legume au adresat o scrisoare președintelui Camerei de Industrie și Comerț, Gheorghe Cucu, și premierului Vlad Filat, în care susțin, între altele, că problema importului a fost creată artificial de un cerc anumit al unor înalți funcționari de stat din Republica Moldova, notează Panorama. În adevărul, Ion Preașcă anticipează un nou episod din serialul restricțiilor rusești la importurile moldovenești, scriind că o schemă de livrare a vinurilor în Rusia prin Abhazia, utilizată de agenții economici moldoveni, ar putea servi drept pretext ca serviciul sanitar rus să ne impună noi restricții. Potrivit autorului de la adevărul, Gennadiu Nischenko, medicul sanitar șef al Rusiei, i-a atenționat pe oficialii moldoveni asupra faptului că agenții economici din țara noastră livrează vin în vrac în Abhazia, de unde deja îmbutelghiată licoare de o calitate îndoielnică ar pătrunde pe piața rusească. Timpul publică un articol intitulat Incidentul de la Bălți, un cadou pentru Rogozin, în care prezintă explicațiile profesorului de geografie Victor Kravchenko de la o școală profesională tehnică din Bălți, concediat pentru declarații dure antirusești postate pe internet de elevii săi de etnia rusă. Domnul Kravchenko, scrie autorul, se consideră o victimă a circumstanțelor și spune că mai bine de 3 săptămâni a fost provocat de elevi. Autorul de la Timpul, de asemenea, prezintă mai multe aprecieri ale unor persoane din Bălți, potrivit cărora profesorul Kravchenko a devenit ținta unei provocări pentru a crea un context pentru vizita vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Comersant.md publică un interviu cu Rogozin, acesta răspunzându-i redactorului șef al publicației, Vladimir Soloviov, întrebărilor despre rezultatele vizitei sale la Chișinău și Tiraspol, despre ce împiedică Rusia și Moldova să semneze un nou acord despre gaze și de ce reglementarea transnistreană a intrat în impas. Domnul Rogozin susține în interviu, între altele, că la momentul de față nu vede perspective ale reglementării transnistrene. Acestea au fost câteva teme din presa cotidiană, mai multe aflați din ziarele pe care le puteți procura din chioșcuri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocanu.
Când nu există soluții adevărate, serioase, apar soluții năstrușnice, bizare, inutile. E și cazul cu recenta găselniță a primarului Dorin Chertoacă. Edilul, îngrijorat de busculada din maxi-taxiuri, a propus de unăz aplicarea unor linii roșii în saloanele microbuzelor, care să delimiteze spațiul rezervat pasagerilor în picioare. Așa vrea primarul să reducă aglomerarea din maxi-taxiuri. E limpede de pe acum că aceste linii roșii nu vor rezolva nimic. Acum, ca și înainte, o mulțime de maxi-taxiuri merg burdușite cu oameni. Liniile roșii, sau violete, sau galbene, nu vor anula în mod miraculos obișnuințele oamenilor. Un șofer de microbuz a și spus deja că nimic nu se va schimba pentru că, citez, oamenii nu preînțeleg. Am încheiat citatul. Și el are dreptate. Oamenii nu vor să înțeleagă și intră cu zecele în microbuze. Mi se pare însă că nici șoferii nu înțeleg și acceptă cu bucurie să li se umple până la refuz vehiculele. Nu sunt șoferii mai breși decât populația, asta e de domeniul evidenței. De altfel, aceste linii roșii au și apărut deja în câteva microbuze, iar efectul a fost deplorabil. Merg microbuzele tixite cu oameni fără discernământ, tot așa cum au mers mereu. Așadar, nu e o soluție asta adevărată. Pentru că, în mod normal, edilii ar trebui să pregătească terenul pentru înlocuirea acestui mijloc de transport perimat cu troleibuze și autobuze noi și încăpătoare. Ăsta e viitorul și în direcția asta ar trebui să se miște edilii. În loc să facă așa, vedem că primăria încearcă să păstreze microbuzele, să le prelungească viața, recurgând la linii roșii de delimitare. Cei care strigau ritos în fața primăriei că nu mai pot supraviețui decât cu tarife de 5 lei pentru o călătorie s-au cumințit acum și muncesc cu tariful de 3 lei, care și el le aduce un profit, mai ales dacă îți umpli microbuzul până la refuz.
Jurnal de corespondent acum de William Totok.
Filmul intitulat Simplu Rommel, în regia lui Niki Stein, difuzat de televiziunea publică germană, a stârnit numeroase controverse. Deja înaintea difuzării s-a pus întrebarea dacă un film despre generalul lui Hitler, Erwin Rommel, nu cumva va continua procesul de mistificări istorice legate de ofițerul controversat. În numeroase scrieri postbelice, Rommel fusese prezentat ca un militar genial neimplicat în crimele săvârșite de către naziști. Asta în pofida faptului că participase la invazia Poloniei, când armata nazistă alături de batalioanele SS participaseră la asasinate și crime contra populației civile. Rommel fusese aureolat deja în timpul nazismului. Propaganda lui Goebbels l-a transformat într-un militar model care a comandat trupele Wehrmachtului în Africa de Nord, primind porecla Vulpea Deșertului. Dar tocmai acolo fusese bătut în octombrie 1942. Ulterior a preluat comanda trupelor din vest. Filmul începe cu acest moment și îl prezintă pe Rommel într-un mod mai mult decât discutabil și într-o perspectivă care îi umanizează portretul de feldmareșal de fier.
Continuarea jurnalului de corespondent la europalibere.org, 7:30, suntem la final de emisiune și noi, Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie, vă mulțumim pentru timpul pe care ne l-ați acordat, vă zic la revedere, aici e Radio Europa Liberă.